sosial şəbəkələr sevgi üçün fəaliyyət göstərəcək. Yozef Goebbels və Hitler 20-ci əsri qana bulayan 50 qanlı iki cinayətkar idi. Onlar 9 milyon almanı ilkçi ideyaların arxasınca ölmə sürüklədilər. İkinci Dünya Müharibəsi adlandırılan bu kütləvi qırğın 70 milyon insanın ölümünə səbəb oldu. İki psixopat qatilin ən mühüm silahı təbliğat üsulları idi. Nasist təbliğat təşkilatının dövrəyə buraxdığı yalanları, dövrün bütün rabitə orqanları fasiləsiz təkrarlayaraq insanları aldatdılar, manipulyasiya etdilər. Milyonlarla almanı sonu gəlməz müharibənin içinə saldılar. Yalana əsaslanan təbliğatla kütlələri idarə etmək, şübhəsiz təkcə nasistlərin istifadə etdiyi üsul deyildi. Bolşeviklər, qızıl ximerlər və daha bir çoxları üçün təbliğat əvəz olunmaz silah olub. 21-ci əsrdə isə inkişaf edən texnologiya, başda terror təşkilatları olmaqla manipulyasiya etmək istəyən mərkəzlərə geniş imkanlar yaradır. İnternet və ağlalmaz sürətlə inkişaf edən sosial şəbəkələr, çox vaxt yalanların asanlıqla ortaya atıldığı, bir düymə ilə dünyanın hər yerinə çatdığı, bir neçə saniyə içində milyonlarla dəfə təkrarlandığı bir məcra halına gəlib. Sülh, dostluq, yaxşılıq üçün istifadə edildikdə çox faydalı vasitə olan sosial şəbəkələr pisliyi yaşamaq istəyənlərin əlində təhlükəli vasitəyə çevrilir. Hər gün dəfələrlə nəzarətsiz, adsız, imzasız, provokativ, manipulyativ məlumat bombardmanına tutuluruq. Bugün təxminən 2 milyard insan sosial şəbəkələrdən istifadə edir. Ağıllı telefonların sürətli yüksəlişi ilə 2020-ci ildə bu rəqəmin 3 milyarda çatacağı gözlənilir. Facebook 1,7 milyard fəal üzvü ilə dünyanın 20%-nə xitab edir. YouTube-un 1 milyard, Google-un 550 milyon, Instagram və LinkedIn 400 milyon, Twitter-ın 350 milyon, Snapchat və Pinterest-in isə 100 milyon üzvü var. Rus Facebook olaraq adlandırılan VKontakte-nin 10 ildə 400 milyon üzvü, Çin Facebook-u Qüzonun həmin müddətdə 1 milyard üzvü oldu. Bu sosial media platformaları özü ilə mesajlaşma metodları da gətirdi. İnsanlar çox vaxt telefon əvəzinə WhatsApp, Facebook Messenger və ya WeChat istifadə etməyə başladılar. WhatsApp, WeChat və Facebook Messenger 1 milyard üzv sərhədini ilk keçənlər olub. QQ isə 2016-cı ildə 900 milyon üzvə sahib oldu. WhatsApp və Facebook Messenger vasitəsilə gündə 60 milyard mesaj göndərilir. Kommunikasiya əsri kimi adlandırılan 21-ci əsrdə insanlar tarixin heç bir dövründə olmadığı qədər bir-biri ilə əlaqədədirlər. Bugün Occupy Wall Street, Black Lives Matter kimi etiraz hərəkatları sosial media üzərindən təşkilatlanır. Ərəb baharında və Avropa küçə nümayişlərində Facebooka böyük maddi texniki dəstək verdi. Sosial media və kommunikasiya əsri 21-ci əsr nəslini də ortaya çıxardı. Y Generation və ya Millennials olaraq adlandırılan 1992-ci il təvəllüdlərdən ibarət olan bu nəsil yeni mədəniyyəti təmsil etməyə başladı. İnsanların ünsiyyəti üçün inqilab olan sosial şəbəkələr yardımlaşma, yaxşılığın və sevginin yayılması üçün istifadə edilmək əvəzinə, bir çox ölkədə bəzən ən çox qışqıranı, ən sensasiyalı olanı, ən istehsalı, ən çox təhqirlə danışanı önə çıxarmağa başladı. Qarşısındakını kiçiyi görən, mən mərkəzli, nakiz şəxsiyyətlərin məşhur olduğu bir hala gəldi. İstifadəçilərin bir səsi üçün nə danışıldığı deyil, necə danışıldığı əhəmiyyət daşıyır. Məhz bu baxımdan sosial şəbəkələr yanlış insanların əlinə keçdikdə, Goebbels və Hitlerin xəyal belə edə bilməyəcəyi nəhəng təbiqat məcrası halına gəlir. 1.7 milyard Facebook hesablarından 80 milyonun saxta olduğu güman edilir. Twitter-dakı saxta hesab sayının da 23 milyon olduğu təxmin edilir. İstifadəçilər hər gün yazılan 500 milyon tweetin, Facebooka yüklənən 250 milyon foto şəklin və 100 milyon saatlik videonun arasında doğru olanı ayırt etmək, seçici olmaq məcburiyyətindədir. Bir çoxuna isə bu məcbur əmək kimi gəlir və qarşılarına ən çox gələn məlumatları həqiqət kimi qəbul edirlər. Halbuki kiçik bir araşdırma ilə bu məlumatların böyük əksəriyyətinin düzgün olmadığı asanlıqla görünə bilər. Sosial şəbəkələrdəki provokativ istiqamətləndirmələr əsas medianın təsiri ilə birləşdiyidə isə ortaya daha təhlükəli mənzərə çıxır. Bunun üçün bir yalan əvvəlcə sosial mediada ifadə edilir. Daha sonra ölkənin ən çox satılan qəzetləri, sosial media bu iddia ilə çalxalanır başlıqları ilə yalanı bütün ölkəyə yayır. Bir neçə nəfərin izlədiyi Twitter hesablarının ortaya atdığı yalan, bir anda milyonlarla insana çatacak hala gəlir. Sosial mediyadakı yönləndirmələrin bir bənzəri də axtarış saytlarında baş verir. Google məlumata çatmaq məsələsində sanki yeganə mənbəyə çevrilib. Google arxivləri 2014-cü ildən 30 trilyon səhifəyə indekslənib. Bu arxivdə hər ay 100 milyard, hər saniyə 40 min axtarış aparılır. Bütün bu axtarışlar Google-un yazdığı kodların istifadə etdiyi alqoritm vasitəsilə baş verir. Bu indiyə kimi axtarış aparan 1,2 milyard insanın sadəcə Google-un seçdiyi cavabları əldə etməsi deməkdir. Başqa sözlə, insanlar bir tərəf və düzgün məlumatı əldə etdiklərini güman edirlər. Əslində isə Google-un icazə verdiyi, təsdiq etdiyi və ya istədiyi məlumatı əldə edirlər. ABŞ-ın prezidenti Donald Trump seçki kampaniyası zamanı Google-dakı axtarış nəticələrinin rəqibi Hillary Clinton-un lehinə nəticə verəcəyi şəkildə idarə edildiyini dəfələrlə gündəmə gətirmişdi. Google-un qurucusu Larry Page-in Clinton-u açıq şəkildə dəstəkləməsi və Google-un icraçı direktoru Eric Schmidt-in texnologiya şirkətinin Clinton kampaniyasına yer alması bu iddiaları qüvvətləndirdi. İyun ayında SourceFeed saytında yayımlanan bir video Google-un avtomatik tanımlama alternativləri ilə Clinton lehinə və Donald Trump əleyhinə şərait yaratdığını ortaya qoydu. Oxşar iddialar Facebook-un Trending Stories bölməsi üçün də ifadə edilib. Trump tərəfdarları Facebook-un Clinton xeyrinə olan məsələləri önə çıxardığını ortaya qoydu. Sosial şəbəkələrin və internetin dağıdıcı təsirini aradan qaldırmağın yolu isə əldə edilən məlumatı ağıl, fərasət və vicdanla qiymətləndirməyi öyrənmək və öyrətməkdir. Minlərlə yalanın arasında həqiqəti görə bilməyənlər təxribata açıq olacaqlar. Bu da xaosla mədət umanların işinə yarayacaq. Bu təxribatları təsirsiz etmək üçün oxuyan, araşdıran, şuurlu və hamısından önəmlisi həssas və vicdanlı gənclik yetişdirmək lazımdır. Pislik təşkil edənlərin ustalıqla uydurub yaydıqları yayanlara qarşı yaxşıların ən əhəmiyyətli gücü vicdanları və yaxşılıqda qətiyyətli olmalardır. Sevgi, dostluq, sülh və düzgünlükdə qətiyyətli olanların vicdanı həm qarşılıqlı istəyənlərə qarşı sədd olacaq, həm də sosial şəbəkələri yaxşılıq məcrası halına gətirəcək. Anna Noktarın New Straits Times-də dərc edilən məqaləsi.